Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji společnou písní číslo 31. O kéž bych tisíc jazyků měl. Píseň 31. Vstaňme k modlitbě, vyprosme si požehnání. Náš nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, vážíme si každé chvíle, kterou můžeme společně trávit. Děkujeme za tichý večer i ten dnešní, kdy jsme ustali od své práce, abychom nechali tak zřetelně zasvítit Tvé světlo do našeho života. A tak děkujeme za duši, za tělo, za každý dar, kterým plníš náš život. My My si uvědomujeme, že jsou to i jiné věci, které plní náš život. A tak prosíme o to, aby se nám odpustil naše selhání, naše slabosti. Ty víš, jak jsme lidmi křehkými, lidmi plní, kteří jsou plní starostí a lidmi, kteří často zápasí se všelijakými zkouškami a pokušeními. Ty nás ale znáš a přesto všechno ty jsi nám milostiv. Dnes vyhlížíme tvé slovo a chceme přijmout tvé potěšení z tvojí blízkosti. Prosíme o tvé požehnání, o tvoji milost, když budeme číst tvé slovo. Prosíme za ty, kteří nejsou s námi, mají různé povinnosti, zvlášť prosíme za nemocné, za staré, za ty, kteří jsou osamoceni. Věříme, že ve víře jsme s nimi spojeni a že ty je máš na zřeteli. Amen. Můžete se posadit. Dnešní biblickou hodinu bych se rád ještě vrátil k těm několika, doslova třem biblickým hodinám, kdy jsme se o prázdninách zastavovali a četli jsme biblickou knihu o Rút, tak mi přišlo škoda, že bychom ten závěr, to vyvrcholení celého příběhu, že bychom ponechali nedotčené. A tak je dnes vlastně po čtvrté a tedy naposled u této knihy, alespoň v této minisérii, se zastavíme právě u této biblické knihy, u příběhu izraelské rodiny, Noemi a potom i Rut, která byla Moabka, ale stala se nakonec součástí Božího lidu. Je to krásný příběh. Zprvu, a tak mu rozumíme, tak to bývá i v našich životech, tragédie. Tragédie vážené betlémské rodiny. Nevíme, proč a jak byla vypůsobená, víme o tom, že v zemi byl hlad a oni ho vyřešili tak, že se odstěhovali do moabské země. A tam umírá nejprve manžel Noemi Elimelech a potom oba synové, kteří po sobě zanechali vdovy bez dětí. Tragédie, alespoň v úvodu tohoto příběhu, kde se zdá, jakoby končila budoucnost, co bude dál. A pak ten příběh pokračuje, Noemi se vrací, Rut se jí přidrží. Závěrečnou čtvrtou kapitolou celý příběh vrcholí. A tam, kde se na začátku zdálo tedy, že končí příběh jedné rodiny, že bude nakonec tato rodina vymazána z Izraele, tam se nakonec ukáže, že je naděje a je budoucnost. Každá z těch kapitol, z těch čtyř kapitol této malé biblické knihy má svou, řekli bychom, nečekanou dynamiku, má svoji zápletku a také svoji hlavní postavu. Kdybych měl navázat na třetí kapitolu, pak ve třetí kapitole jsme byli svědky toho, že na pokyn Noemi, Rút, které Boaz prokázal milosrdenství, dovolil jí sbírat klasy za svými ženci, tak Noemi Rút navrhuje, aby odložila smuteční oděv, smutek, a oblékla se do normálního oděvu. A řekli bychom, že ne příliš standardním způsobem vede Rút k tomu, aby požádala Boaze o sňatek. Boaz, zdá se, že buď starý mládenec, anebo možná mladý vdovec, prokazuje milosrdenství a souhlasí s tím, že se stane víc než jenom snad ženichem nebo manželem, ale že se stane zastáncem celé rodiny. Doslova tam jsou užívány dva výrazy, vykupitel a levír. Jsou to dvě funkce, které se týkají záchrany rodiny a jejího jména a majetku v Izraeli. A když ale souhlasí Boaz s tím, že se stane o ním zastáncem rodiny, tím, že si vlastně vezme Ruth za manželku. Už tam se ve 3. kapitole objevuje určitá zápletka, je tam, má to háček. On je tam totiž ve hře ještě jeden bližší příbuzný. Ale na konci 3. kapitoly Boaz přece jenom posílá z toho svého humna, kam si za ním v noci přišla Ruth lehnout, tak ji posílá domů s tím, aby byla klidná, že se situace vyřeší, že se uvidí, co se dá dělat. A totéž potom Ruth řekne i Noemi. A tady stojíme na prahu 4. kapitoly. Budu ji číst. Biblická kniha Ruth, 4. kapitola. Se můžeme si tu kapitolu rozdělit do určitých dějství, do určitých scén. Nejprve příprava Boaze na jednání, řekli bychom soudní jednání o tom, kdo se stane zastáncem, vykupitelem a levirem pro rodinu zemřelého Elimelecha. Boaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem zastánce, o němž Boaz mluvil, tedy ten bližší příbuzný, ještě než byl on. Vybídl ho: člověče, zastav se a posaď se tu. A on se zastavil a posadil se. Boaz pak vybral 10 mužů z městských starších a požádal je: zasedněte zde. A oni zasedli. Pak přichází Boazova první soudní řeč. Zastánci řekl: Noemi, která se vrátila z moabských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elimelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, abys jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají, před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup. Nechceš-li, oznam mi to. Vím, že kromě tebe není bližšího zastánce, já jsem po tobě. On odpověděl: vykoupím jej. Tady přichází druhá Boazova řeč. Boaz řekl: v den, kdy koupíš od Noemi pole, kupuješ je i od moabské Rút, ženy po zemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. Tu řekl zastánce: nemohu je vykoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního práva. Já vykoupit nemohu. A teď přichází v textu určité intermezzo, které jakoby vysvětlí následný čin, jak bylo vnějším symbolem stvrzeno toto odmítnutí výkupního práva. V Izraeli tomu bývalo odedávna při vykupování nebo při výměnném obchodu takto. Každé jednání se stvrzovalo tím, že si jeden vyzul střevíc a dal jej druhému. To byl v Izraeli způsob stvrzování. Zastánce tedy řekl Boazovi: kup si to sám a zul si střevíc. A pak je tady přijetí odpovědnosti vykupitele na straně Boaze. Boaz pak řekl starším a všemu lidu: dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi, i vše, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Koupí jsem získal za manželku i moabskou Rút, ženu Machlónovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří, ani z brány jeho rodiště. Jste toho dnes svědky. A teď přichází svědectví těch, kteří toho byli svědky, i s určitou prosbou, požehnáním. Všechen lid, který byl v bráně, i starší odpověděli: jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Rachel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech ti tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jeho Tamar porodila Judovi. A pak tedy výsledek. I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. A teď reakce okolí. Tu řekli ženy Noémi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Noémi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno. Řekli, Noémi se narodil syn a pojmenovali jej Obéd. To je ctitel Hospodinův. To je otec Jišaje, otce Davidova. Toto je rodopis Perezův. Perez splodil Chesrona, Chesron splodil Ráma, Rám splodil Amínadaba, Amínadab splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmu. Salmon splodil Boaza, Boaz splodil Obéda. Obéd splodil Jišaje a Jišaj splodil Davida. Tolik čtení poslední kapitoly knihy Rút. A než k ní povím několik poznámek, otevřeme zpěvníky. Píseň 257. Co chtít, než věřit, doufat dál. Píseň 257. Čtvrtá kapitola by se dala rozdělit do jedné větší scény a potom několika menších scén. Tu největší část této kapitoly tvoří to, co se odehrálo v bráně, tedy na určitém soudním jednání. Po něm pak následuje kratičká zmínka o svatbě narození syna, Obéda. Možná jste si všimli, té poznámky, která je tam napsána, kdo tohoto syna pojmenoval. Nebyla to ani Rut, nebyl to ani Boaz, nebyla to nakonec ani Noemi, ale byly to sousedky. Tak představte si, že by sousedi pojmenovávali naše děti. To si asi neumíme dnes úplně představit, ale tak se to tenkrát asi nějak sešlo a písmo nám to zapsalo. Potom tam je reakce okolí na celou tu situaci v rodině, zaznívá tam požehnání pro Noemi a celá kapitola končí rodokmenem určitým zasazením celého příběhu do dějin spásy. A tady v tomto rodokmenu cítíme, že ten celý příběh Noemi a Ruth, že má své místo v Božím příběhu spásy. Pojďme se podívat po pořádku na dnešní text. Nejprve jednání, právní jednání, mohli bychom povědět skutečně, že to byl soud, konal se v bráně, brána, to bylo centrum společenského a správního dění města. Boaz tam čekal na nejbližšího příbuzného, tušil, že se tam asi objeví. Byl to on, kdo měl právo, spíš než povinnost, stát se vykupitelem Noemi a Ruth. A když ho potom potkal, tak ho požádal, aby zůstal. Našel potom 10 starších, kteří vyhověli jeho prosbě a tak začalo formálně určité soudní jednání, ve kterém šlo o to, kdo se stane určitým vykupitelem pro Noemi a Rut. Řekněme to ještě jinak. Kdo bude tím, kdo jim dá budoucnost? Kdo jim dá naději na budoucnost? A tak zaznívá první soudní řeč. Pro nás čtenáře, ne tak možná pro tehdejší účastníky, ale pro nás čtenáře knihy Rut, je tato první řeč Boazova poněkud překvapivá. A to v několika ohledech. V celé knize do této chvíle totiž nebyla ani zmínka o majetku. A teď se dostává do popředí. Boaz přichází s tím, že Noemi chce prodat díl pole, který patřil jejímu manželovi Elimelechovi. Tak tam je jakoby cosi, tam vnímám, jakoby to nesedělo. Celý ten příběh směřuje k tomu, že Boaz si zamiloval Ruth a že si chce vzít Ruth a že chce být vykupitelem rodiny. O majetku tam není ani slova. Teď přichází k tomu, že ty tam říká, že Noemi chce prodat díl pole a o Ruth tam vlastně není ani slovo. Ve hře je majetek. To může být docela překvapivé, alespoň při prvním čtení. S dalším překvapením se setkáme ve chvíli, a to je něco, s čím si lámou hlavu badatelé, a v podstatě to je do dneška nevyřešený problém. Ono totiž, co vlastně Noemi vůbec mohla prodávat? Bylo něco, co mohla prodávat? Podle zákona, Mojžíšova zákona, totiž vdova po zemřelém manželovi, který nezanechal potomka, mužského potomka, nic nedědí. Nedědí žádný majetek. V to přece konstituovalo bídu vdov v Izraeli. Právě proto na tom byly vdovy tak špatně, jak byly. A právě proto byla jejich situace, sociální situace, velice těžká. Noemi neměla majetek, nebo měla, kde by k němu přišla. Určitě ho nezdědila po svém manželovi nebo po svých synech. Další otazník a můžeme k tomu přidat, no co se asi stalo s majetkem, když odešli do Moábu? Prodali ho předtím, nebo ho potom někdo zkonfiskoval a užíval ho někdo? Zdá se, že ten majetek se musel dostat do rukou někoho jiného, kdo nebyl v rodině Noemi. Docela tomu, že Noemi vlastně ani neměla co prodat, Docela tomu nasvědčuje i ten fakt, že když se potom Noemi s Ruth vrátili z Moábu, tak tam přece nikde nečteme o tom, že by si tu svoji obživu snažili zajistit díky majetku, který měli. Buď, že by ho tedy chtěli prodat, anebo že by začali obdělávat až s tím, že tedy časem budou mít nějakou úrodu, která jim poslouží k obživě. Na začátku se zdá, že nic nemají. A teď najednou ve 4. kapitole se objevuje Noemi jakoby z ničeho nic a prodává pole. Mezi možná řešení nebo pochopení toho, co se stalo, patří to, že Noemi ve skutečnosti majetek neprodává, ale požádala o vykoupení majetku, o který právě přišla odchodem do Moábu a smrti svého muže. Že požádala vlastně toho nejbližšího příbuzného, aby jí vykoupil zpátky majetek, o který přišla. Tyto souvislosti, popravdě je potřeba říct, nejsou v biblickém příběhu zmíněny a tak pro nás zůstanou určitými otazníky. Nicméně je dobře k tomu dodat, že tyto otazníky nemají vliv na nějakou zásadní zvěst. Spíš se zdá, že tady je v pozadí přece jenom ještě něco jiného. Zdá se, že, a to se vlastně od začátku zdá být jasné, že Boazovi byla skutečně Ruth sympatická od první chvíle, kdy ji potkal. Potkal ji, kdy asi chodila ve smutečním oděvu a proto, řekli bychom si, k ní nic nedovolil. A až tedy odložila svůj smutečný šat a dobu truchlení po zemřelém manželovi, tak i díky tomu, že se mu nabídla, tak začíná potom konat. A zdá se, když sledujeme celé to soudní přelíčení, že Boaz to měl dopředu velice dobře připraveno. A že celá ta otázka kolem majetku byla určitou strategickou záležitostí, kterou použil, aby mohl získat Ruth. Je docela možné, a skoro se mi zdá, že to je pravděpodobné, že Boaz se s Noemi musel narychlo sejít. Snad jí povědět, že má Ruth rád, že by si ji chtěl vzít, ale je tady problém, je tady ještě jiný zastánce, jiný vykupitel. A tak si umíme představit, že spolu s Noemi vymysleli strategii, která by jim pomohla Ruth získat. A do této strategie zařadili i celou tu otázku kolem majetku. A snad proto došlo k tomuto spojení. To samotné soudní jednání, tak jak jsme ho četli, tedy začíná Boazovým odkazem právě k majetku. O Ruth není řečeno ani slovo. A bližší příbuzný, když se jedná o majetek, tak souhlasí s tím, že ho tedy vykoupí, aby tento majetek zůstal v rodině, aby se vrátil tam, kam patří. Na to navazuje ale Boaz druhou řečí a v ní spojuje majetek s Ruth a říká, no, nejde tady jenom o pozemky, ale jde tady ještě o něco víc. Je tady potřeba zajistit mužského potomka, aby bylo zachováno dědictví po zemřelém, aby bylo zachováno jméno, aby tady byla budoucnost. A tady ten nejbližší příbuzný odmítá. Asi si přirozeně klademe otázku, proč odmítá, a tuto otázku si klademe určitě i proto, že nám jsou vzdálené zvyky tehdejší doby. Tak si nejprve řekněme, že on může odmítnout a nebude to tedy z největší pravděpodobností považováno za hanbu. Prostě může odmítnout. Skutečnou povinnost, tak jak ji formuloval zákon, totiž v daném případě má rodný bratr. ne až vzdálenější příbuzný. A on stejně jako Boaz byl až vzdálenějším příbuzný. Tady potom vidíme, že Boaz šel daleko nad rámec zákona v tom, když se chtěl stát vykupitelem rodiny. Tím hlavním důvodem odmítnutí onoho bližšího příbuzného je s největší pravděpodobností ekonomická stránka věci. Ono totiž to samotné vykoupení, co si stojí, protože šlo o opravdové vykoupení, tam šlo o platbu, tam šlo o to, že museli mít prostředky na to, aby ten majetek skutečně koupili zpátky. A to jistě nebylo nic levného. V té první fázi, tam, kde na to kývl onen bližší příbuzný, se mu asi zdálo, že jde o dobrou investici. Že zkrátka teď nakoupí, investuje, ale že se mu to časem vrátí. Jenže když k tomu přijde Rut, tak k tomu přijde i její potomek a ten majetek, který on by draze koupil v danou chvíli, by mu nezůstal a přešel by do vlastnictví onoho potomka. A to nemluvíme o tom, že by v dané chvíli na něj připadla povinnost ekonomicky zabezpečit kromě Rut také i Noemi. A tak z toho nakonec vyjde docela nákladný podnik. A docela to bylo asi tak, že si to dobře spočítal a zjistil, že by nejen nic nezískal, ale je pravděpodobné, že si to asi nemohl dovolit. Nemáme důvod mu přisuzovat tomuto muži nějaké špatné myšlenky, že by třeba nechtěl pomoci. Asi si to spočítal, že na to prostě nemá, že to je nákladné a že by mohl zničit vlastní rodinu. Umíme si představit, že když věděl, že tam sedí Boaz, o něm jistě věděl, že je ochoten toto všechno na sebe vzít, že se mu odmítalo i docela dobře. A tak když po druhé řeči Boaze potom onen bližší příbuzný odmítá stát se vykupitelem, tak Boaz přijímá. Je tam ještě mezi tím ona procedura formálního odmítnutí, zutím obuvy, a pak scéna formálního přijetí úkolu Boazem. Přitom, když jsem popisoval, jak to byla i ekonomicky nákladná věc a do budoucnosti je docela nejistá, že se vlastně jednalo o získání majetku ne pro sebe, ale pro toho budoucího potomka, tak nám z toho vyplývá velkorysost Boaze, který říká, dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi, i vše, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Koupí jsem získal za manželku i moábskou Rut, ženu Machlónovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří ani z brány jeho rodiště. Jste toho dnes svědky. Tak tedy Boaz získává Rut, kterou si zamiloval. To bychom dnes pochopili. I když nutno povědět, že si ji nemusel vzít za manželku. To v těch povinnostech levira, toho, kdo měl splodit potomka svému zemřelému bratrovi, to nebylo. Celý ten příběh tam potom zmiňuje některá jména, Judu a my tam vnímáme i Tamar, jejímž synem byl Pérez. Juda vlastně splodil Péresa se svojí snachou, ale on jako levír, aniž by o tom věděl, ale on s ní potom nežil. A stejně taky Boaz. Nemusel si brát Rut za manželku. Mohl ve své velkorysosti a ve své milosrdenství naplnit ten úkol levíra a potom s Rut nežít. Nemusel být jejím manželem, ale on chtěl. Kromě toho, A to je něco, co možná nám dnes může být už méně pochopitelné. Boaz stojí pevně na straně milosrdenství pro celou rodinu zemřelých mužů v Noemině rodině. On tak vlastně prokazuje dobro svým zemřelým příbuzným. Stává se v skutku vykupitelem celé rodiny, již zanechá jméno v Izraeli. Tady je vidět, že jemu nejde o jeho jméno, že mu nejde o jeho vlastní prestiž, ale jemu jde o jméno jeho blízkých. A dodejme k tomu, že ho to stálo, ale asi pořádnou částku. My jsme se na začátku pověděli, že Elimelechova rodina téměř jistě patřila k těm nejbohatším v Betlémě. Protože kdo jiný by měl tu možnost odejít, když byl hlad. Určitě ho to muselo hodně stát a přitom to bylo pro jméno jeho bližních, ne pro jméno jeho samotného. A v tom vlastně tkví jádro milosrdenství. Investovat a dát perspektivu druhým, ne sobě. Tak to je alespoň v případě Boaze. Svědkové, kteří tam v bráně to Boazovo rozhodnutí slyšeli a viděli, tak ho dosvědčuje, říkají, ano, my jsme svědky. A tím se celý ten akt stává právním aktem, veřejným aktem, je dosvědčený. A ti, kdo tam v bráně seděli, tak k tomu, že řekli, ano, my jsme svědky, tak tomu dodávají slova požehnání. V něm zazní, tak jak už jsem to zmínil, odkazy k některým postavám minulosti z kmene Judy. Vlastně tam jdou až k Judovi samotnému. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea. Že oni zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech tě tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jeho Tamar porodila Judovi. Tak ten odkaz k Ráchel a Leji, ten je nám docela zřetelný. Jsou to matky Izraele ve chvíli, kdy skutečně z té jedné relativně malé rodiny se najednou rozrůstá národ. Ale ten odkaz k Peresovi, ten je nám v daném textu trochu zastřený. Už jsem pověděl, že Peres byl z dvojčat, byl synem Judy se svojí snachou Tamar. Proč zmiňují starší v betlémské bráně právě tohoto muže? A proč si připomínají zrovna tento případ, který nebyl ani příliš příkladný? Protože Tamar získala ona dvojčata lstí, byť pravda proto, že Juda se k ní nezachoval podle zákona. Možná právě proto, že si Tamar ono levirátní právo musela získat lstí. Možná proto zmiňují toto spojení, že i Juda byl starší vůči Tamar, podobně jako Boaz byl starší ve vztahu k Rút. Na rozdíl od Judy, ale Boaz tedy v daném případě byl čestný, velkorysý a milosrdný. Zdá se ale, že ten nejpravděpodobnější důvod, proč je tady Peres zmíněn, byť o tom nemáme žádné biblické zmínky, že Peres se pak stal mocným a příkladným mužem. A proto starší v bráně přejí Boazovi takového potomka. Pravděpodobně to byl jeden z takových nejpříkladnějších mužů pokolení Judy po Judovi. A tak vlastně končí ono setkání v bráně, kde se všechno vyřešilo. Boaz získal to, co chtěl. Získal Rut za manželku a byl tím, kdo dal budoucnost Noemi a Rut. Kdo zachoval jméno zemřelých příbuzných v Izraeli. Po konci tohoto soudního jednání potom čteme ten malinký verš, 13. verš, že Boaz a Rut měli syna, přičemž je tam zdůrazněno, že Hospodin jí, tedy Rut, dopřál, aby otěhotněla a porodila syna. A nevím, jestli vám to přijde zvláštní nebo ne, poté Boaz i Rut mizí ze scény. Už se tam neobjeví. Ten, celý ten příběh knihy Rut nekončí šťastným sňatkem Boaze a Rut, šťastným narozením syna, kterého Rut s Boazem pojmenovali Obed. Tak jsem si říkal, jestli se třeba celá tato biblická kniha neměla jmenovat Noemi, protože celý ten závěr je, mění perspektivu a má na zřeteli Noemi. Noemi je v ohnisku konce celého příběhu. U ní ten příběh začíná a u ní celý ten příběh končí. Jako by to byl její příběh. Příběh ženy, která na začátku šla se svým mužem, nemohla jinak, které se stala velká tragédie, skončila její budoucnost, ale pak zvláštním během událostí, kdy na počátku měla dojem, že jí i Hospodin připravil zlé, tak najednou na konci je ženou, před kterou je Boží milosrdenství, požehnání a budoucnost. Na začátku byla Noemi sama v cizí zemi, bez muže, bez vnoučat, se svými snachami. Bez budoucnosti, bez nadějí na světlejší budoucnost. A na konci vidíme, tak jak to říkají její přítelkyně, nakonec znovu získala smysl života. Bude mít toho a má toho, kdo o ní bude ve stáří pečovat. Neměla ho, ale teď ho má. I Noemi sama má budoucnost. A tak její přítomnost se nese ve znamení radosti, hořkost je pryč a budoucnost ve znamení naděje. A tak jsou to ženy kolem Noemi, její přítelkyně, které tuto ženu zahrnují vděčným požehnáním. Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce. Jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života. Myslí se tím ten Obed. Bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Jaké bohatství je v tomto popisu? Má vnuka, má budoucnost a má snachu, která ji miluje. A oni, její přítelkyně, řeknou, ta je pro tebe lepší než 7 synů. Jakoby toto byla odpověď z konce celé knihy na ten úvod, kdy Noemi říká, nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, to je trpká, neboť všemohoucí mi připravil trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Všemohoucí mi určil zlý úděl. A teď na konci, jakoby to byla odpověď na tento stav duše Noemi. On ti vrátil smysl života. Tak to říkají sousedky, na Noemi se narodil syn, její přítelkyně. A byli to oni, kdo, a asi to bylo tak, že Noemi navrhli, aby se jmenoval Obed, a jestli to pak domluvila s Boazem a Rut, zkrátka syn se jmenuje Obed, ctitel Hospodinův, služebník Hospodinův. A tak se dostáváme na závěr celé knihy. Je to kniha, která právě proto, že je to příběh, v němž vidíme, že to není úplně hladký příběh, je to příběh velké tragédie, který nakonec směřuje k velice dobrému konci. Ale k tomuto dobrému konci nesměřuje tak nějak jednoduše a hladce. Jsou tam všelijaké zápletky, je tam, Noemi nesmírně riskovala v určitých chvílích. Ruth, když šla sbírat, nevěděla kam a nalezla Boaze. Za celým tím příběhem je vidět Boží prozřetelná ruka. Pán Bůh, na kterého spoléhali, jak Noemi, tak Ruth. A právě proto, že to není nijak hladký příběh, je to příběh, který v mnohem může i být obrazem našich životních příběhů, tak je to příběh, skrze který chce Pán Bůh přinést potěšení a naději všem, kdo nesou těžký úděl. Tam, kde se zdá někde na začátku, že už je konec a že už není budoucnost, že to prostě nedává smysl, tak tento příběh chce povědět, že Boží prozřetelnost je něco, čemu smíme věřit a co dává naději na to, že se nějaký smysl otevře, že život zase začne mít smysl. Tak to je na konci. Tak to říkají ony přítelkyně Noemi. On ti vrátí smysl života. A to je něco, k čemu nás tento příběh chce povzbudit. To, co onu přítomnost a budoucnost nově otvírá, je, a to je další velký moment celého příběhu, je milosrdenství, milost. A řekněme si, že to je Boží milost, ale v tomto příběhu je to Boží milost, která nalézá své vyjádření v lidském milosrdenství. A obrazem tohoto lidského milosrdenství je Boaz. A u Boaze vidíme, že jeho milost to není vůbec nic laciného. To je drahá věc, něco ho to stálo. A v tomto ohledu, jako bychom už viděli a mohli nahlédnout do kontextu Nového zákona. Protože Boaz svým činem milosrdenství vůči Ruth se dostává do linie rodokmenů Pána Ježíše. A v tomto rodokmenu Pána Ježíše je právě i moabská Ruth. Pán Ježíš, je možno povědět, možná trochu odvážně, ale že i Boaz je jednou z těch lidských postav, která svým milosrdenstvím ukazuje na Pána Ježíše Krista, na toho, který dokonale vykoupí člověka z jeho nebudoucnosti k budoucnosti. Pán Ježíš ještě mnohem víc než Boaz zaplatil, aby vykoupil, aby nám zpátky vykoupil to, o co jsme přišli kvůli hříchu. Zpátky nám koupil nebe. Nám, kteří jsme odešli do všelijakých těch obrazně řečeno moabských zemí. A Pán Ježíš nás vrátil zpátky, vrátil nám zpátky to, co nám patřilo. Vrací nám zpátky smysl života. Pravda, vrací ho těm, kdo se o něm doslechnou a třeba se připojí k někomu dalšímu na cestě Boží do Boží blízkosti. Tak to vlastně bylo s Ruth, žena cizinka, která ale určitým řízením se dostala do rodiny Noemi a přidržela se jí a dostala se do Boží blízkosti. Ruth se dostalo požehnání od Hospodina, protože se přimkla k jeho lidu. A je dobře i tady si připomenout a zdůraznit, že se přimkla k Božímu lidu ve chvíli, kdy netušila, že z toho něco s prominutím kápne. A takovým Pán Bůh dává smysl života. A chtěl bych povědět ještě jednu věc, o které si myslím, která vyplývá z tohoto příběhu. I my jako Boaz se smíme podílet na tom, že někomu svitne nová budoucnost. Možná ne teď, možná někdy. Možná to je chvíle, na kterou nás Pán Bůh nějak připraví, každého jedinečně. Ale podobně jako v Boazově životě přišla chvíle, kdy se mohl výrazným způsobem zasadit o to, aby někomu svitla nová budoucnost, tak to udělal. a projevil milosrdenství. To ale mohou jenom lidé, kteří jsou inspirovaní a protchnutí Boží láskou. Ti potom nepočítají to, že je to bude třeba i něco stát. Boží milosrdenství. Boží láska smí proudit i skrze nás. A tak to často bývá. A tak bych i nás chtěl společně pozvat na závěr k dobrořečení Hospodina, jak ho vyjádřili přítelkyně Noemi. Bude to upravená parafráze. Požehnán buď Hospodin, který nás nenechává bez zastánce. Jeho jméno se bude ozývat v Božím lidu. On vrací smysl života. A přidám ještě slovo Pána Ježíše. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Amen. Otevřeme píseň 265. Píseň 265, Můj spasitel je živ. Můžeme zůstat sedět a sklonit se k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit.
Investovat do lidí na závěr, který
Amen. Nebeský Otče, děkujeme za Tvé slovo, za Tvoji lásku, za Tvoji prozřetelnost, za Tvoji svrchovanost, kterou smíme vidět za příběhy, těmi obyčejnými příběhy Tvých svědků, jak se s nimi setkáváme v Bibli. Děkujeme Ti za to, že Tvoji ruku smíme vidět v pozadí celého příběhu, v těch jednotlivých postavách. Děkujeme za to, že tam, kde se zdá, že není budoucnost, přesto se smíme odvážit věřit, že budoucnost máme. Už nejenom pro ten starozákonní příběh Noemi a Rut, ale pro Tvého Syna Pána Ježíše Krista. Když si ho obětoval, tak si to učinil pro nás. A taky my chceme být povzbuzeni a chceme věřit, že Ty řídíš kroky našeho života. A nechceme přehlédnout ty situace, kdy i my máme možnost stát se těmi, kdo prokážou milosrdenství druhým a pomohou jim nalézt budoucnost a nový život. Prosíme, Ty nám v tom pomáhej. Amen. Připomenu několik pozvánek a informací. Všichni jste zváni do společných shromáždění. To nejbližší pravidelné před námi je v neděli, 18. září. Je to neděle, která je zaměřena především na seniory. V dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova náš host, bratr kazatel Pavel Javornický. V dopoledním shromáždění také mimořádně bude slavená večeře Páně. I protože někteří z důchodců nebývají pravidelně a možná to nedělní shromáždění bude jediné nebo jenom z několika, kterých se mohou zúčastnit. Večer potom v našem sboru shromáždění nebude, a to proto, že od 5 hodin odpoledne bude ekumenická bohoslužba ve sboru bratří baptistů na Smetanově 20. Já bych chtěl víc než jenom toto shromáždění oznámit. Já si vzpomínám ještě, když jsem byl kazatelem v Praze na Žižkově, tak mě rada církve bratrské žádala, zdali by u nás ve sboru nemohli být na praxi studenti teologického semináře. A tenkrát se říkalo, že tak, jak to bývá v angličtině, slovo se jinak píše, jinak čte, takže když měli studenti ETS napsáno praxe, tak se četlo volno. Tak někdy mám dojem, že když se čte v oznámení ekumenická bohoslužba, tak se píše bohoslužba a čte se volno. Přece jenom bych vás chtěl pozvat na toto shromáždění. Připravujeme ho s mými kolegy faráři. Snažíme se tato shromáždění nějak zaměřit a tentokrát celé to shromáždění bude zaměřeno na výchovu ve víře. A zazní kromě kázání také zkušenosti z jednotlivých sborů, co se daří, co se nedaří. Tak pokud jenom trochu budete moct, tak prosím přijďte v neděli odpoledne v 5 hodin Smetanova 20. Příští biblickou hodinu se sejdeme opět v 19 hodin a navážu na jarní výklady o Duchu svatém. Příští týden 24. září můžeme být přítomni svatbě Matouše Durce a sestry Lucie Olšové. Chtěl bych také povědět, máme na podzimní prázdniny, které mají školáci na konci října, tak je objednán pobyt na Valašsku, pokud by někdo z vás chtěl. Na nástěnce je tabulka, prosím, pište se. Blíží se koncert skupiny Hradišťan 20. září od včerejška za týden. Vstupenky ještě jsou v prodejně Kodex, takže pokud chcete, buď pro sebe, nebo pro své přátele, tak si můžete zakoupit. Tolik z našich oznámení. Zpívejme na závěr z písně 277, první sloku. Můžeme ji zpívat ve stoje. Píseň 277, zpívejme první sloku. Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nechť střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.